Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 23 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗការដោះលែងលោក James Richardson ជាការបញ្ចប់សុបិនអាក្រក់ទីហ៊ានជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ក្នុងរបួសក្នុងការវិភាគទីហ៊ានជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ក្នុងរបួសក្នុងការវាយប្រហារលើព្យុហយាត្រារបស់យោធាអ៊ីរ៉ង់កងយោធាអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមអាសាបាបចំនួន18នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីគម្រោងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅវរីញូវយ៉កនាពេលខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកងកម្លាំងពិសេសអូស្ត្រាលីជួយការពារសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ APEC សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពុជិនគ្រួសារផលិតករភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោរកម្មបាននិយាយកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេសប្បាយណាស់ដែលសុបិនអាក្រក់បានបញ្ចប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំពោះការដោះលែងនេះលោក James Richardson អាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីតុលាការបានកាត់ទោសលោកកាលពីខែសីហាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំទៀតលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបង្ហោះដ្រូនថតក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោក Jesse Richardson កូនប្រុសលោក Richardson បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាម email ថាយើងពិតជាធូរស្បើយហើយរំភើបចំពោះដំណឹងនេះតែនៅមិនទាន់អស់ចិត្តទេជាប់ឃុំឃាំង16ខែគឺពិតជាលំបាកណាស់ហើយខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាពេលឥឡូវនេះយើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះករុណាបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរនិងបញ្ចប់សុបិនអាក្រក់នេះលោកស្រី Maris Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានអរគុណសមាភិកីកម្ពុជារបស់លោកស្រីចំពោះការដោះលែងនេះលោកស្រី Payne បានសរសេរតាម email ថាការលើកលែងទោសនេះបញ្ឈប់ការលំបាកសម្រាប់លោក Richardson និងគ្រួសារលោក Jesse Richardson បាននិយាយថាគ្រួសាររបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ឪពុកលោកនៅពេលលោកចូលដល់អាយុ70ឆ្នាំលោកនិយាយថាយើងមិនប្រកាសថាតើគាត់អាចបន្តទ្រាំទ្រនឹងការលំបាកក្នុងគុកប្រិសរដ៏អសោចនេះយូរប៉ុណ្ណានោះទេលោកបានបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសាររំពឹងថាលោក James Richardson នឹងទៅដល់អូស្ត្រាលីនៅពេលឆាប់ៗនេះផលិតករភាពយន្តនេះបានមកប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស24នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង50នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានៅតំបន់អារ៉ាប់អាស្វាសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធាននាយកហាសានរូហានីបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់កំណត់អ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងប្រដាប់ដោយកំភ្លើងធុនធ្ងន់បានបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិជាង10នាទីទៅលើអ្នកចូលរួមព្យុហយាត្រាមួយនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់និងជាង50អ្នកបានរងរបួសពួកអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាជាទាហានពិសេសនៃកងទ័ព Revolutionary Guard របស់អ៊ីរ៉ង់ទូទៅអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញរដ្ឋយន្តសង្គ្រោះដែលដឹកជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរនោះខណៈអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងជួយអ្នករបួសលោក Hassan Raswapur មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ Revolutionary Guard នៅខេត្តគូស៊ីស្តានបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់ថាអ្នកវាយប្រហារ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកន្លែងម្នាក់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយសាររបួសហើយម្នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួន ទូទស្សន៍បង្ហាញថាលោក Hassan Rouhani ប្រធាននាយករដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតបានចាក់ចេញពីក្បួនជួហរយាត្រាមួយកន្លែងទៀតនៅទីក្រុងតេអ៊រ៉ង់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់អំពីការវាយប្រហារក្បួនជួហរយាត្រានៅគូហ្ស៊ីស្តានមានរបាយការណ៍ខុសៗគ្នាអំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែក្រុមអ៊ីស្លាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមមួយទៀតដែលហៅខ្លួនឯងថាចលនាតស៊ូរំដោះអារ៉ាប់អាស្វាសគឺ Arab Struggle Movement for the Liberation of Aswas បានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្រាប់ពួកជនយមអាសាបាប18នាក់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងក្នុងស្រុកបានរងការវាយប្រហារនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីបញ្ជាការដ្ឋានអាហ្វ្រិកអាមេរិក AFRICOM បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងការការពារខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុងកំពង់ផែកាស្មីយ៉ូសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាពួកជ្រនយមអសបាប2នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសូម៉ាលីសម្រាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធធុនតូចអ្នកនាំពាក្យរបស់បញ្ជាការដ្ឋានអាហ្វ្រិកអាមេរិកបាននិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមានរងរបួសទេការវាយប្រហារតាមកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រនយមអង្គការល្បាតរួមគ្នារវាងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងសូម៉ាលីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង20ដងក្នុងឆ្នាំនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមអសបាបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់ខៃដាដែលជាក្រុមជំនុំអ៊ីស្លាមដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការនេះប្រចាំឆ្នាំប្រធានបទមានតាំងពីបញ្ហាសង្គ្រាមរហូតដល់បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពអត់ឃ្លាននិងជំងឺរៀបរៈរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយច្រើនរាប់មិនអស់ទេក៏មិនតែប្រធាននាយកអាមេរិកទំនងជានឹងតេទៀងការយកចិត្តរាក់ជាច្រើនខណៈដែលមេដឹកនាំជាច្រើនរងចាំស្ដាប់លោកនាយកអំពីការរីកចម្រើនលើការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាបន្ទាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតវិមានវ៉ាតីកង់និងប្រទេសចិនបាននិយាយការវិភាគសៅថាពួកគេបានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយស្ដីពីការតែងតាំងចៅអធិការសាសនាកាតូលិកដែលជាការទំនុះទំនាយបញ្ហាមួយដែលបានរារាំងទំនាក់ទំនងការទូតអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមពួកអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលមួយក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារវិមានវ៉ាតីកង់បានយល់ព្រមទទួលស្គាល់ចៅអធិការសាសនាកាតូលិក7អង្គដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានតែងតាំងកាលពីមុនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីសម្ដេចបាប
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគម្រោងការជួបជាមួយលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូតេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រមុខដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនហើយនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីនេះក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងវេទិកាពិភពលោកគឺកិច្ចប្រជុំទូតលើកទី73នៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះលោកនឹងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះដូចជាសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាសម្រេចបានបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ពិភពលោកផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីគម្រោងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនទៀតសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទនៅប្រហែលថ្ងៃទៅមុខទៀតនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាទៅដល់ថ្ងៃ30ខែកញ្ញាហ្នឹងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតើកម្មវិធីអ្វីខ្លះទៅដែលមានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីនោះបាទ
កម្មវិធីសំខាន់ៗដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានគឺទី1សម្ដេច គ្គមហាសនាប្រទេសជូនសែនក្នុងនាមអេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអេកម្ពុជាផ្ទាល់ពីលោកនឹងគឺផ្សាយសន្តិថាតែក្នុងនាមកម្ពុជាជាអនុប្រធាននៃអង្គសន្និបាតនេះនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2លោកនឹងជួបអេជាមួយអៃដាមកេលីកាតកាអេអង្គការសហជាតិបាទហើយចំណុចទី3គឺជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្មែរប្រកាន់រួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទនៅក្នុងដូចថាកម្មវិធីនីមួយៗហ្នឹងតើអាចនឹងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដូចជាការថ្លែងសន្តិកថាអីហ្នឹងតើថ្លែងអំពីរឿងអ្វីជាត្រួសត្រាសមិនអាចទៅលំអិតបានដោយសារថាសន្តិកថាមិនទាន់បានថ្លែងប៉ុន្តែជារួមមានអ្វីខ្លះទៅហើយជំនួបជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងនឹងមានទៅជែកអំពីអ្វីហើយជំនួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងនឹងទៅជែកអ្វីខ្លះទៅអំពីរឿងបញ្ហាកម្ពុជានឹងដូចថាពិភពលោកហ្នឹងបាទ
សម្ដេចលោកត្រៀមនឹងផ្សាយសារតថាអំពីស្ថានភាពតាមស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទេសត្វស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនៅលើពិភពលោកបាទអានឹងទី1បណ្ឌិតយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះមានតែសម្ដេចទេដែលលោកនឹងថ្លែងសារតថានៅពីនោះតែចំណុចទី2ដែលជួបជាមួយនឹងអេដាមកេលីកាធិការនៃជាអង្គការសហជាតិនឹងគឺកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីឆន្ទៈហើយនឹងការបញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមការពារសន្តិភាពទីបន្ថែមគេទៅតំបន់ផ្សេងទៀតបាទអានេះទី2ហើយទី3ជីវរដ្ឋខ្មែរប្រកាំងភាគច្រើនដែលមិនសូវមានសម្លេងរឿងបាតកម្មដែលមិនសូវមានសម្លេងអីលោកនឹងទទួលស្វាគមន៍ពីចំពោះសម្ដេចកម្ពុជាប្រតិជនហ៊ុនសែនដូចជាអេមានចំនួនច្រើនហូតប្រហែលជាលោកធ្វើពីកម្មវិធី2ដងឬ3ដងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចំនួនរបស់ឯមហាជនខ្មែរអាមេរិកនោះនៅឯសាររដ្ឋអាមេរិកនេះឯងអេឆាតានឹងតែខ្ញុំបាត់នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទីបាទបិលបិទមានបច្ចុប្បន្នបា
ទតើជំនួបនឹងដូចថាវាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាតំណងជាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងមានបាតកម្មមួយចំនួនទៀតតើមានការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាចំពោះបាតកម្មនោះច្បាស់ជាអាចនឹងលើកឡើងពីការកែតម្រង់ដូចថាបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ទាមទារយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏ដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏ខាងដូចថាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញដល់ក្រុមជំទាស់អីចឹងតើមានអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនោះបាទ
សម្ដេចលោកมันមានឯកម្រងកម្មវិធីឯតតតាំងជាមួយអ្នកធ្វើបដកម្មទេអានេះវាជារឿងធម្មតាហើយតែសម្ដេចរូបសេរីភាពអ្នកថាឯថាទៅហើយអ្នកដែលធ្វើនឹងគាត់ថាភៀតតិចមួយនៅក្នុងចំណោមភៀតច្រើនជាបរិបទដែលរួចទៅសារដ្ឋអាមេរិកហើយចំណែកទី2ស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរគឺមានថាសារៈប្រយោជន៍ហើយនិសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតាមសម្លេងសម្លឹកឆ្នោតយើងឃើញហើយអ្នកគ្រប់ត្រួតអីសម្ដេចគណៈសនាប្រតិជនសែនអីតាមជាសម្លឹកឆ្នោតហ្នឹងមានដល់អី 70% ជាងពិធីបជាសមាបត្តិជាមួយនឹងសម្លេងសម្លឹកឆ្នោតដែលមានចំនួន 85% នៅក្នុងបោកឆ្នោតអាហ្នឹងជាអីសារៈសំខាន់ទី1អីសម្រាប់ដែលកម្ពុជាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការគ្រប់ត្រួតដល់ហើយសម្ដេចគណៈសនាប្រតិជនសែនដែលលើសលប់នេះហើយមិនដែលមានទេអានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសដែលមានពហុបកទីតាមដែលបានជួបភាពគឹកគតិច្រើនចិត្តពីបាទសម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមានរបៀបធ្វើអត់មានទទួលចំនួននៃការគ្រប់ត្រួតដល់ធំធេងនេះដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺកម្ពុជាទទួលបានក្រៅថាអំពីការពង្រឹងបន្តបន្ថែមនៅសេរីពហុបកគឺឯកភាពជាតិអ្វីដែលថាឯកភាពជាតិដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមោទនភាពគឺទោះបីជាបរទេសដែលទៅធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឯគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប្រជាប្រដ្ឋខេកម្ពុជា 80% ហ្នឹងចេញទៅបាត់ឆ្នាំអានឹងមួយដែលយើងហៅថានេះជាសញ្ញាននៃឯកភាពជាតិនៃការទទួលខុសត្រូវគ្រប់បុលខ្លួនដែលជាជោគវាសនារបស់ផកខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងគឺមិនស្លាប់បង្កប់បរទេសណាមួយទេអានឹងជា ថានឹងជាសញ្ញាមួយដែលរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគ្រប់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយនៅរឿងទី2ហើយរីរដ្ឋាភិបាលគ្មានរៀបចំគ្មានបំណងឬរៀបចំនៅវិធានការទៅតតាំងជាមួយនឹងជាធ្វើបកម្មទេអត់បាត់អីយើងចំណាយពេលច្រើនសម្រាប់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងឯបងប្អូនខ្មែរអមេរិកាំងដែលលើកលុបទៅសុំទៅជួបធ្វើស្វាគមន៍ហើយនឹងខើដែលសម្រាប់ចំណាយពេលជើដែលធ្វើការជជែកសម្ដែងសំណាលជាមួយបងប្អូនខ្មែរអមេរិកាំងនៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំមើលដូចជាมันមានអ្វីប្លែកក្នុងការតតាំងជាមួយអ្នកភៀសតិចក្នុងការគេតវ៉ាលើកឡើងរឿងនេះរឿងនោះនេះអានេះជាការចង់បានរបស់ក្រុមតិចក៏តែក្រុមភៀសច្រើនបានអនុម័តរួចស្រេចហើយនៅក្នុងកម្ពុជានោះបើសិនជាយើងមានជំនឿក៏លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរវាងការរវត្តឯក្រុមភៀសច្រើនហើយដឹកនាំឬក៏នាំមុខក្រុមភៀសតិចគឺត្រូវតែស្ងាត់ស្ងៀមឬក៏ធ្វើត្រូវតែធ្វើតាមរហូត15ឆ្នាំទៀតអានឹងជារឿងថ្មីមួយទៀតបាទ
បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយទៀតថានៅក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចេញទៅថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានព័ត៌មានខ្លះលើកឡើងអំពីការដែលកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅទំនេរអាសនៈនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាมันមានរឿងនោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះចេះតែមានការស្នើសុំអីជាបន្តបន្ទាប់អីចឹងតើលោកមានការតាមដានយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទ
ចំពោះរឿងហ្នឹងយើងឃើញថាមានព័ត៌មានប្រឌិតជាច្រើនតែជាពិសេសពីខាងដែលឯក្រុមអ្នករត់ចោលស្រុកហ្នឹងអ្នកជួយបាយរត់ចោលស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ប្រឌិតព័ត៌មានច្រើនរហូតដល់ការនាំឯថាបង្ហាញឲ្យជាបរទេសមួយចំនួនការលើកឯមតិនឹងលើកឡើងជាសំណងពលដល់អង្គសន្និបាតអង្គការសហជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជាដំណើរការរបស់អង្គដែលជារបស់អង្គការសហវិជាតិគឺខុសពីអ្វីដែលគេលើកឡើងទីមួយយើងឃើញកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅឬបញ្ជីអាក្រក់របស់អង្គការសហវិជាតិធ្វើរបាយការណ៍ឯពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សទៅប្រាប់ឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហវិជាតិនោះទេនៅក្នុងអង្គសន្តិបត្តិយ៉ាងច្រើនមានលិបិវិរៈក្នុងការឯបោះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងនោះប៉ុន្តែអង្គដែលសន្និបាតមិនមានរបៀបវិរៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឯដាក់ទណ្ឌកម្មឬសុំតែសំណូមពរដកឯអសនៈចេញពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះដែលជាតំណាងរបស់កម្ពុជាហើយចំណែកទី2ដែលសារៈសំខាន់ដែលសម្ដេចលោកបានលើកឡើងថាពាក្យអក្រក់ក្រក់ហ្នឹងសម្រាប់ប្រាប់អ្នកញុះញង់អ្នកបំផាត់បំផោតថាគ្មានអាណាហ៊ានដកអាសនៈឬកតុកអាសនៈរបស់កម្ពុជាទំនេរនៅក្នុងអង្គការសន្តិភាពហេតុដូចម្ដេចដោយសារយើងទទួលបានសម្បត្តិគាំទ្រពីសំណាក់នៃប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឯងដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសអតីតទៀតរុស្ស៊ីហើយជាពិសេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏យើងទទួលបានការទទួលស្គាល់ហើយនឹងសូមស្នើលើកឡើងអំពីកិច្ចសហការរវាងប្រទេសជាមិត្តដែលនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិនៅអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងប្រទេសកូរ៉េដែលនៅបាត់ឯប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដូច្នេះឯកតានោះហើយដែលបង្ហាញថាឯកការប្រឌិតឡើងនៃការឯសុំឲ្យអង្គការសហជាតិរក្សាអសនៈកម្ពុជានៅទំនេរអានេះជារឿងប្រឌិតសុទ្ធសាធនោះបើយើងមើលទៅតាមនីតិវិធីនេះបាទ
បាទមួយទៀតរឿងការដូចថារដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការឬវីសាទៅដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធថាការចោទប្រកាន់រឿងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអីប៉ុន្តែនៅតែមានឃើញនៅពេលនេះគឺថាមានគណៈប្រតិភូហើយក៏មានអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មានដំណើរអមដំណើរដោយមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរតើរឿងនេះវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ជំរាបជូននៅក្នុងសាច់រឿងនេះទឹកទីការមានពីរទិដ្ឋភាពទឹកទីការដែលកម្ពុជាត្រូវសុំសិទ្ធចូលទៅក្នុងទឹកដី ក្នុងកិច្ចការទៅប្រជុំនៅអង្គការសហជាតិអានឹងជាទឹកទីការមួយសម្រាប់ការងារនៅក្នុងអង្គការសហជាតិមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទៅជន់ទៅជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកដាច់ដោយឡែកពីរង្វង់របស់អង្គការសហជាតិទីឯទឹកទីការដែលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទឹកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅអំពីកិច្ចការងារនៅក្នុងរង្វង់អង្គការសហជាតិខ្ញុំអត់បានដឹងទេអានេះជារឿងរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមជម្រាបលានិងអរគុណ
ប្រិយមិត្តទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងនឹងគម្រោងកម្មវិធីនានារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែនេះក្នុងបរិញ្ញូយ៉កប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmervoanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាវាចម្បាំងរួមទាំងកងទ័ពអាកាសនិងកងកម្លាំងពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីនឹងជួយការពារសន្តិសុខដល់មេដឹកនាំពិភពលោកនាឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលបែបនេះលោក Phil Masser វិការពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនតាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងពិសេសអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេខណៈមានការប្រួយបារម្ភអំពីកង្វះខាតសម្ភារៈយោធាសម្រាប់ការពារសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ APEC នៅពេលខាងមុខនេះមេដឹកនាំពិភពលោកសំខាន់ៗមានដូចជាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាមានការលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចថានាវាចម្បាំងដែលត្រូវនឹងបញ្ជូនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅកាន់រដ្ឋធានី Port Moresby ប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេដែលមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នោះអាចរងការវាយប្រហារដោយពួកភេរវកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបញ្ជូនកងយោធាត្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ប៉ុន្តែតម្លៃជាទឹកប្រាក់ចុងក្រោយនៃការបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធានេះមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានថ្លែងថា
As you can expect with so many world leaders coming together the security and other arrangements that need to be placed
ដោយដែលអ្នកដឹងហើយថានឹងមានមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះហេតុដូច្នេះហើយការរក្សាសន្តិសុខនិងការរៀបចំផ្សេងៗទៀតត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំអស់រយៈពេលពី2ទៅ18ខែមកហើយ
ប៉ូលីអូស្ត្រាលីក៏បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបានបំពាក់សម្ភារៈយោធាដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងតំបន់ផងដែរកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកងកម្លាំងប៉ាពូនូហ្គីណេដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឈ្មោះថា Paradise លោក John Cowan មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីរីករាយក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Can I say that the PNG Defence Force Maritime Element
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេបានបង្ហាញថាជាអង្គភាពពោពេញដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនាពេលខាងមុខ
ប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសជិតខាងបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានចំនួនពលរដ្ឋប្រមាណ7លាននាក់ពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1989ប្រទេសចំនួន21បានចូលជាសមាជិកដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដ៏រីកចម្រើនមួយរួមទាំងការលើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនិងជំរុញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Digital ជាដើម អង្គការនេះក៏ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារព្រមទាំងការគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពជិនភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនគឺលោក Terry Bradstead ឲ្យបានប្រាប់លោកអំពីការតវ៉ារបស់ចិនប្រចាំទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកប្រឆាំងការទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបញ្ហានេះបានកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចិនបានលុបចោលកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកំណត់ពន្ធថ្មីលើទំនិញរបស់ចិនការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាថ្មីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដែលប្រទេសចិនបានទិញអាវុធពីអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មការទិញអាវុធរបស់ការទិញអាវុធពីក្រុមហ៊ុនលក់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានរំលោភច្បាប់របស់អាមេរិកឆ្នាំ2017ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកវ្លាឌីមីពូទីនប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីពីបទជាតិជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅរដ្ឋណូខរ៉ូណានិងសៅខរ៉ូណាកំពុងមន្ត្រីនៅរដ្ឋណូខរ៉ូណានិងសៅខរ៉ូណាកំពុងប្រាប់ពលរដ្ឋថាគ្រោះមហន្តរាយនៃទឹកជំនន់មិនទាន់ចប់ទេជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្យុះ Hurricane Florence បានបក់បោកលើតំបន់នេះដោយមានខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច43នាក់នៅរដ្ឋណូខរ៉ូណាសៅខរ៉ូណានិងរដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Henry McMaster អភិបាលរដ្ឋសៅខរ៉ូណាបានប៉ាន់ប្រមាណថាការខូចខាតក្នុងរដ្ឋរបស់លោកមានប្រហែល$1,200,000,000លោកបានសុំឲ្យសភាអាមេរិកសម្រេចផ្ដល់ជំនួយសហព័ន្ធឲ្យបានឆាប់រហ័សស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Christine Blasey Ford ដែលបានចោទលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនចៅក្រមតុលាការកំពូលពិបត្តិបំពានផ្លូវភេទនោះបានយល់ព្រមផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពមេធាវីរបស់លោកស្រី Christine បានផ្ញើអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាលោកស្រី Christine ទទួលយកការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មការដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីកម្មលោកស្រី Christine និងមេធាវីបានស្នើសុំឲ្យដាក់កំហិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការចូលយកព័ត៌មានហើយមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់លោក Kavanaugh ទេ VA មិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសំណើនេះទទួលបានការយល់ព្រមឬយ៉ាងណានោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមសង្គ្រោះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការលិចសាឡាងនៅប្រទេសតានហ្សានីបានឡើងដល់167នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយអ្នកនៅរស់ម្នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីសាឡាងដែលបានលិចនៅក្នុងបឹងវីតូរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមមន្ត្រីតានហ្សានីបានបន្តរុករកជនសង្គ្រោះនៅក្នុងសាឡាងលិច3ថ្ងៃមកហើយនោះអញ្ញាធិការកំពុងស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុនៃការលិចសាឡាងនេះនៅឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.